Կաց, սպասիր, թաքո։ Տնքալից մի ձայն Մկրտիչին կտրեց իր մտքերից, որոնց սլացքը գերազանցում էր ձիու վազքին։ Թաքոն բավական անցել ու հեռացել էր ձայնի տիրոջից և կանգ չէր առնի, եթե այդ կանչի մեջ չլսեր իր անունը։ Նա թեքեց ձիու ուղությունը և դանդաղորեն մոտեցավ կանչող անցորդին։ «Ո՞վ ես», հարցրեց Թաքոն, հանուն զգուշության ձեռքը տանելով դեպի գոտկատեղը, որտեղ պահված էր դաշույնը։ «Սերոպն եմ, Սերոպը»։ Նրան մոտենալուն պես Թաքոն ձգեց ձիու սանձը, նայեց շուրջ բոլորը և համոզվելով, որ սա մենակ է, իջավ ձիուց։ Նա մոտ գնաց Սերոպ անվանատիրոջը ու մանուն իրեն ոչինչ չասաց։ Թաքոն տեսավ միջահասակ, նիհար, կիսակուզիկ ու ջարդված արտաքինով մի երիտասարդի։ Նրա շորերը պատառոտված էին, պատված կեղտ ու փոշով։ Թաքոն չճանաչեց իր դիմաց կանգնած քրքրված մարդուն։ «Այս ի՞նչ է քո վիճակը»։ Անցորդի գնահարված տեսքից ազդվեց Թաքոն։ «Մենք ծանոթ ենք, դու իմ անունը կանչեցիր»։ «Դե, ասում եմ, որ Սերոպն եմ, դու իմ հորեղբոր աղջկա ետևից ես հարամիկ գալիս»։ «Ա, դե իհարկե»։ Սերոպի այս խոսքերից Թաքոյի ուղեղը լուսավորվեց, նա իսկույն տեղը բերեց իր զրուցակցին, չէ՞ որ Սերոպը մեկն էր այն չորսից, որոնց մտքով անցել էր ծեծի դաս տալ իրեն, իրենց քրոջը սիրահետողին։ Սակայն Թաքոն բնավ համակված չէր հիշաչարությամբ, ընդհակառակը, նա հազիվ էր զսպում ակամածի ծաղը, իր ախոյանին նման ծեծկված վիճակում տեսնելով։ «Այո, այո, ես քեզ ճանաչեցի, մթության մեջ լավ չէ իր երևում, այն էլ այս տեսքով»։ Նա ձեռքով ցույց տվեց Սերոպին ոտքից գլուխ։ «Բայց դու չպատասխանեցիր իմ հարցին. ես ինչ արկածի մեջ ես ընկել, վրաթո վագր չի հարցակվել»։ «Վագր չէ, բայց բորենիների մի ոհմակ այո»։ Թաքոն ոչինչ չհասկացավ Սերոպի ասածից։ «Թաքո»։ Նրանք վախեցրին նվարդին, նրա հետ էլ աշխենին։ Սերոպի հազընդհատեց խոսքը։ «Ես հազիվ եմ քայլում, դու ձիով ես, շտապիր հարամիկ, գյուղացիներին տեղյակ պահիր»։ Սերոպի ձայնը հուզմունքից դառնում էր շնչառական, իսկ խոսքերը կծկտուր և անհասկանալի։ «Նրանք շատ են»։ «Քաղքիկ էին գնալու, պետք է շտապել»։ Թաքոն դարձյալ ոչինչ չէր հասկանում, բայց զգում էր, թե ինչպես է սիրտը ծանրանում կրծքի տակ։ «Նվարդին ինչ-որ բան է պատահել, մի քիչ պարզ խոսիր, որտեղ է նա»։ Թաքոն դուրս եկավ ափերից և նրա մտքից արդեն բոլորովին թռել էր Սերոպին եղբայրական օգնություն ցույց տալու գաղափարը։ «Դու ինձ ինչ-որ հստակ բան ասա»։ «Կարծեմ նրանք ջրաղաց էին գնալու, ես դա կարողացա հասկանալ քրդերի խոսակցությունից և որ նրանց քաղքիկում ինչ-որ մեկը սպասում է»։ «Նրանք ջրաղացում երկար չեն մնա, եթե քաղքիկում նրանց սպասում են, ապա սրանք ջրաղաց են գնալու զուտ նրա համար, որպեսզի գիշերով ավելի ապահով ճամփա ընկնեն»։ Բարձրաձայն խորհեց Թաքոն։ «Քանի հոգի կլինեին դրանք, 7-8, որ մասում է այդ ջրաղացը»։ «Ճանապարհից ձախ, գետի ափին»։ Թաքոն ցատկեց ձիու վրա։ «Դու մի կերպ հասիր հարամիկ, այնտեղ իմաց տուր, ում կարող ես, իսկ ես տեսնեմ, ինչպես կարելի է կանգնեցնել այդ սրիկաներին»։ Նրանք բաժանվեցին։ Երբ Թաքոն հասավ ջրաղաց, մութը փռվել էր խնուսի դաշտում վերջնականորեն։ Ջրաղացը երկհարկանի լքված մի շենք էր, որն արդեն քանի տարի է ինչ չէր գործում և հովիվների ու ճամփորդների համար ծառայում էր որպես գիշերատեղի։ Մարդագողերից երկուսը ջրաղացի դռան առջևում կանգնած ինչ-որ զրույց էին անում։ Նրանցից մեկը խոշորակազմ, բայց լխկած մարմնակերպով, իսկ մյուսը միջահասակ, ձիք ու սլացիկ էր։ Թաքոյի ուրվագիծը տեսնելով երկուսն էլ զգաստացան, սակայն տագնապ չբարձրացրին, այլ ուզեցին ինքնուրույն պարզել ծագած խնդիրը։ «Ո՞վ ես»՝ քրդերեն հարցրեց նրանցից միջահասակը։ «Ներեցեք, ես քաղքիկ եմ ուզում գնալ, ինձ ճանապարհը ցույց չեք տա»՝ միամիտ ձևացնելով պատասխանեց Թաքոն։ Նա չէր կանգնեցնում ձիու քայլերը, որոնք ավելի ու ավելի էին մերձեցնում Թաքոյին այս երկուսի հետ։ Դա սկսեց անհանգստացնել պահակներին։ «Քաղքիկ տանող ճանապարհից դու արդեն շեղվել ես, շրջիր ձիդ ու հեռացիր այստեղից, քանի դեռ մարմինդ գտնվում է ամբողջական վիճակում»։ Ձայնը բարձրացրեց քրդերից խոշորակազմը, ապա հրացանի փողն ուղղեց Թաքոյի ուղիղ կրծքին։ «Ապա ձեռքերդ վեր բարձրացրու, տեսնեմ հո զինված չես»։ «Ինչ զենք եղբայրներ, ես խաղաղ ճամփորդ եմ»։ ձեռքերը վեր բարձրացնելով պատասխանեց Թաքոն. Նա իր ձայն այնքան խղճահարույց էր դարձրել, որ մտածել տվեց, թե ուր որ է կլացի. «Ես մոլորվել եմ, և այստեղ լույս տեսնելով մտածեցի, որ մարդիկ բարի կգտնվեն և ինձ ներս կհրավիրեն. Ես շատ քաղցած եմ»։ Թաքոն դիտավորյալ երկարացնում էր իր խոսքը ինչ-որ հարմար պահի ակնկալումով. «Մարդը քաղցած է և օթևանի կարիք ունի. Ինչ ես ասում, ներս չթողնենք»։ Բերանը ծռմռելով հրացանակիրներից խոշորակազմը հրհրոցը գցեց գլուխը. Դա ծիծաղով վարակեց նաև ընկերոջը. «Մի քիչ էլ փող կտանք, կարող է կիսատ պրատ գործեր ունենա»։ Այս խոսքերը ավելի սաստկացրին նրանց ուրախությունը. Թաքոյի խղճուկ պահվածքը բոլորովին միամտացրել էր այս երկուսին և, առանց մոլորված ձիավորի ներկայությունը հաշվի առնելու, նրանք սրամտում էին իրենց ուրախությանը առանց վերջինից մասնակից դարձնելու. Ուրախ պահակների այս վիճակին էր նպաստում նաև հարբածությունը. Նրանք նույնիսկ վար էին իջեցրել իրենց զենքերը, իսկ Թաքոյի ձին այդ ընթացքում նրան հասցրել էր այս երկուսից 1-2 քայլ հեռավորության վրա. Այս պահն էր որոնում Թաքոն, իր խղճահարույց զրույցը երկարացնելով, տեսնել այս երկուսին անպաշտպան և խոցելի վիճակում. Թաքոն մինչ այս երկուսին մոտենալը որոշ նախապատրաստության էր դիմել. Երբ ջրաղացի ուրվագիծը լուսնկայի ներքո նշմարվեց, նա այդ տեղանքից հեռու էր մոտ 200 քայլ. Անաղմուկ գիշերվա և քամու բարեհաճությամբ Թաքոյի ականջին հասան այս երկու պահակների խոսակցությունից որոշ պատառիկներ, որոնք չնայած անզանազանելի էին, սակայն իրեն հուշեցին, որ ավազակները հարբած են. Ըստ Թաքոյի հապճեպ ենթադրությունների, եթե այս պահակները հարբել են, ապա ներսում գտնվողները պետք է որ նույնպես հարբած լինեին. Ուրախության կայծ փայլեց Թաքոյի սրտում. Չէ՞ որ հարբածությունը բթացրած կլինի նրանց զգոնությունը, և նրանց հետ հաշիվ մաքրելը ավելի հանգիստ կլինի. Բայց նա գիտակցում էր նաև, որ հարբածությունը բթացնում է նաև ողջախոհությունը, թուլացնում է զսպվածությունը. Նրանք կարող էին տրվել իրենց հեշտասիրությանը, և ով գիտե, թե ինչպես կարող էր այն անդրադառնալ մանկամարտ աղջիկների վրա. Պետք էր արագ որոշում կայացնել և արագ գործել, սակայն անշտապ, որպեսզի անհաջողություն չլինի և ցանկալի արդյունքը ապահովվի. Նրանց տեսնելուն պես Թաքոնի չաբձյուց, իր չորքոտանի ուղեկցի հետ թաքնվեց մի բլրակի ետևում և սկսեց հարցակման ծրագիր մշակել. Նա պատյանից դուրս քաշեց 2 թիզ երկարությամբ դաշույնը և բարակ կաշվեց հոգով ամուր կապեց աջ ոտքի կոշիկի տակին այնպես, որ դանակի շեղբը կոշիկի առջևից դուրս էր ցցվել շուրջ 1 թիզ, իսկ կոթի ծայրը հենել էր կրունկին. Թաքոյի գաղտնիքներն այսքանով չսահմանափակվեցին. Նա ձիու թամբին փոքրիկ մի գաղտնարան ուներ, որի մեջ պահում էր իր կացնիկը, այնպես յուրօրինակ պատրաստված, որ ավելի շուտ ոչ թե որպես փայտահատի գործիք կկիրառվեր, այլ որպես զենք. Թաքոն ատրճանակի հետ հույս չէր կապում, քանի որ նրա որոտալից ձայնը ժամանակից շուտ կզգաստացներ ավազակավոհ մակին. Թաքոյի գլխավոր զենքը կացնիկն էր լինելու, որի մասին տեղյակ էին ինքը, Գասպարը և այն դարբինը, ում մոտ պատվիրվել էր այդ զենքը. Նա երկար ժամեր էր տրամադրել կացնիկով զինավարժություններ կատարելուն և արդեն հմտորեն տիրապետում էր տարբեր հեռավորություններից այն նշանակետին ցցելու հմտությանը. Նա գաղտնարանից դուրս հանեց կացնիկը և ամրացրեց գոտկատեղին. Հարցի տեխնիկական մասն ավարտելով, Թաքոն մի խորը շնչով վերջ դրեց բոլոր մտածնունդ երևակումներին և քթի տակ, ինչ-որ բաներ մրթմրթալով, խոսքը վերջացրեց «Տեր օգնիր ինձ» աղոթականչով. Սա եղավ նրա վերջին գործողությունը, դարձյալ ձիու վրա հայտնվելուց առաջ. Թաքոն մոտեցավ ջրաղացի մուտքի մոտ կանգնած պահակներին, և նրանց հետ ինչ-որ վերացական խոսակցելով, սկսեց որսալ առավել հարմար պահ, նրանց անակնկալի մատնելու համար. Ու երբ հրացանակիր պահակը սկսեց ծաղրել Թաքոյին, նրան թողնելով ուշադրությունից դուրս, այդ իսկ պահը դարձավ Թաքոյի նախագծի սկզբնաբանը. Թաքոն ձյուն ստիպեց մի ոստյուն կատարել ավազակի կողմը և հարմար դիրքն ընտրելով, իր զինված ոտքով ուժգին հարված հասցրեց նրա ծնոտատակին. Թաքոյի կոշիկի շարունակությունը ավազակի կոկորդին զուգահեռ ծակեց կզակի ստորին մասը, և վերի ու վարի ծնոտները մեկ-մեկու գամելով իր երթն ավարտեց նրա ուղեղում. Թաքոն փորձեց ետ քաշել ոտք Նախոյանի կոկորդից, սակայն չստացվեց, ավազակի գանգոսկրը ամուր էր բռնել իր մեջ հանգրվանած դաշույնի շեղբը. թաքոն զգաց, որ ավազակի տապալվելուն պես, ինքը նույնպես պիտի քաշվի ձիուցվար, և պահը չկորցնելով ձեռքը գցեց կացնիկին, մեկ ակնթարթում դուրս քաշեց այն գոտկատեղից և նետեց նրանցից երկրորդի, միջահասակի ուղությամբ, որը դեռ չէր հասցրել հասկանալ, թե ինչ է կատարվում. Դաշունահար եղած ավազակն իր ծանրությամբ վար քաշեց թաքոյին. Ընկնելով, թաքոն զարնվեց մի քարի, նա սաստիկ ցավ զգաց աջ կողի վրա. Թաքոն ոտքն ազատեց ավազակի գերությունից, կոշիկը և նրան կապված դաշույնը թողնելով որպես փրկագին. Մի ոտքը բոբիկ ու վիրավոր կողով թաքոն շտապեց դեպի երկրորդ ավազակը, քանզի չէր տեսել իր նետած կացնիկի վերջնակայանքը. Նա երկրորդին գտավ մեջքի վրա պառկած, կացնիկը ճակատի ուղիղ մեջտեղում ցցված. Չարագործներից երկուսն արդեն դուրս էին կենթանի մնացածների քանակից. Թաքոն վիրավոր էր, կոտրվել էր նրա կողոսկրերից մեկը և ստիպել նրան կուչ գալ, սակայն աղջիկներին օգնության հասնելու միտքը մղում էր նրան դեպի ջրաղացի ներսը. Թաքոն ջրաղացի ներսից դռանը մոտեցող քրդերեն խոսակցության ձայներ լսեց. Դրսի աղմուկն արժանացել էր ներսում գտնվողների ուշադրությանը, և նրանցից երկուսը դուրս էին եկել համոզվելու, ամեն բան կարգին է, թե ոչ. «Ջամիլ, Ահմեդ, ի՞նչ կա այդտեղ, էս ուր կորան ձեր ձայները»,  քրդերեն ձայն տվեց դուրս եկողներից առաջինը։ «Էս շանորթիները ձանձրացել են դրսում կանգնելուց և ներս մտնելու հնարներ են փնտրում»,  հարբածորեն ծամածրեց երկրորդը և քացով խփեց դռանը։ Դուրս շրխկոցով բացվեց։ Թաքոն արդեն հասցրել էր պատրաստել անակնկալ հարձակման իր հաջորդ ծրագիրը։ Նա կացնահար եղած ավազակի պատյանից նախապես դուրս էր քաշել դաշույնը և կանգնել էր շեմին մոտիկ։ Ոտնահար դրան բացվելն ու դաշույնը կիսով չափ եկվորի փորը մխրճվելը մեկ եղան։ Դուրս եկողներից հաջորդը, գլխին եկած անակնկալի ապշանքին չդիմանալով, գցեց հրացանը, շրջվեց, որ փախչի դեպի ջրաղացի ներսը, սակայն թաքոյի հաշվարկների մեջ չէր բացառվել նաև այդ հանգամանքը։ Ավազակը չհասցրեց դեռ երկու քայլ անել փախուստի ուղիով, երբ թաքոյի նետած երկու բրունցք մեծության քարի հարվածը նրա գլխին կաթվածահարեց ողջ մարմինը։ Թաքոն մոտեցավ ավազակին, որպեսզի վերջնական հաշիվ տեսնի նրա հետ, բայց վերջինս անզգա էր, ինչպես մեռելը։ Այստեղ թաքոյի ականջին հասան աղջկական ճիչեր, հուզումի ու վախի աղաղակներ։ Թաքոյի սիրտը ցնցումից ասեց պոկ եկավ տեղից, վեր թռավ մինչև կոկորդն ու սկսեց խեղտել նրան։ «Միայն թե չուշացնեմ, աստված իմ»,  աչքերը վեր նետեց թաքոն, երեք անգամ խորը շունչ քաշեց, ապա մի քանի կտրուկ շարժում կատարելով փորձեց դուրս վանել իրենից տագնապի այս ուղեղը քարկապող վիճակը։ Եվ զգալով, որ անկարող է հաղթահարել իրեն համակած դողը, թաքոն մի երկու ապտակ հասցրեց իր քիթ ու մրթին։ Նա դուրս եկավ ջրաղացից, իր զոհերի դիակների վրայով թռչելով մոտեցավ այն մեկին, ում ճակատը երկու մասի էր բացվել իր նետած կացնիկից։ Հասնելով նրան, թաքոն ձեռքը գցեց կացնիկին և կտրուկ շարժումով դուրս քաշեց այն հանգուցյալի ճակատից։ Նա չմոռացավ վերցնել նաև իր զոհերից մեկի հրացանը և արագ քայլերով շարժվեց դեպի երկրորդ հարկ։ Թաքոյին ուղղություն էին ցույց տալիս երկրորդ հարկից եկող ձայները, որոնք դարձել էին հուսահատական աղերսանքներ։ Թաքոն մոտեցավ, կանգնեց այն դռան ետևում, որտեղից գալիս էին աղիողոր մաղճկական աղաղակները, խառնված ավազակների, հայհոյանքների և հռռոցների հետ։ Թաքոն ոտքի կրնկով խփեց դռանը։ Դուռը ծխնիներից պոկվելով դրմփաձայն ընկավ հատակին։ Դրմփյունին հաջորդեց հրացանազարկ որոտը, որը պատռեց ավազակներից մեկի կուրծքը։ Նա սենյակում առաջինն էր, ով հանդիպեց թաքոյի աչքին։ Գնդակահարված ավազակը տապալվեց։ Թաքոն դրության տերն էր։ Նա դեն նետեց հրացանը և ձեռքը մեկնելով գոտկատեղին դուրս քաշեց կացնիկն ու նետվեց անկյունում դրված մահճակալի կողմը։ Սենյակի այդ մասն էր ակունքն այն եղերականչերի և այլասեր ձայների, որոնք լսվում էին շենքի ամեն անկյունից։ Այս կողմի վրա բացվում էր զազրանքի լպրծուն մի տեսարան։ Բարոյազրկված աղջնակի տառապանքները համակցված ավազակների բայլչագոչ հարաչանքներին։ Թաքոն ճանաչեց Աշխենին, նվարդի ընկերուհուն։ Նա ընկած էր մահճակալին, ծեցված և ուժահատված, նրա կլորիկ դեմքն ամբողջությամբ պատված էր կապտուկներով, պատրված շուրթից հոսում էր արյունը, և ի հավելումն այս ամենի մի ցմփոր այլանդակ ելել էր խեղճ աղջկա վրա, դարձնելով նրա տառապանքներն ավելի դժոխային։ Աշխենի սիրունիկ դիմագծերն այլանդակվել էին վայրագի հարվածներից, ձայնը գրեթե կտրվել էր, վերափոխվելով հուսահատ խրխրոցի։ Թաքոն այնքան էր տարվել մորթի մոլուցքով, որ ժամանակ չէր վատնում մարտավարություն մշակելու վրա։ Նա նետվեց մահճակալի կողմը, առյուծի մռնչյունով հարձակվեց մահճակալին թավալ եկող հաստափորի վրա և կացնիկը խրեց նրա ողնաշարը։ Ավազակը ծանր տնքաց, բայց Թաքոն չբավարարվեց նրա վերջին ձայնով։ Նա ծռմռելով կացինը, ճռռոցով դուրս քաշեց այն հաստլիկի ոսկորների միջից ու հարվածեց գլխին, ապա հազիվհազ նրան շրջեց Աշխենի վրայից, ազատելով խեղճ աղջկան հսկա զանգվածի տակ ճզմվելու և քրտինքի գարշը տանելու զզվանքից։ Աշխենը դժվարությամբ էր կարողանում շարժվել, նրա շորերն ամբողջությամբ պատռվել էին, ու փոխանակ իր բարեմասնությունները քողարկելու, նա կուչ էր եկել ու երկու ափով ծածկել էր երեսը, ջայլամային մտածողության այն հույսով, թե իրեն չեն տեսնի։ Թաքոն հանեց իր բաճկոնն ու դրանով փաթաթեց Աշխենին։ Թաքոն կարեկցաբար սկսեց շոյել հեկեկացող աղջկա գլուխը. «Աշխեն, հիմա քեզ մի որոշ ժամանակով մենակ կթողնեմ», վերջապես շունչը կարգավորելով խոսեց Թաքոն. «Ես պետք է գտնեմ նվարդին»։ Թաքոյի խոսքն ընդհատեց հարևան սենյակներից մեկում որոտասող զենքի կրակոցը։ «Այսինչ կրակոց էր»,  դողդողաց Թաքոն։ Նա իսկույն ոտքի կանգնեց և շտապեց դրան կողմը, ապա կանգ առավ, շրջվեց դեպի Աշխենը։ «Մնա այստեղ, տեղ չգնաս, հիմա կվերադառնամ»։ Նա ուզեց շրջվել, որպեսզի դուրս գա, երբ մի սուրց ցավ զգաց թիկունքում։ Թաքոյի աչքերը մթնեցին։ Նա վայր ընկավ։
«Հակոբ, Հակոբ, մոտ արի, նա ուշքի է գալիս»,
ամուսնուն ձայն տվեց կինը։ Հակոբը, Հակոբ աղան, Թաքոյի հայրն էր։ Նա բարձրահասակ, թիկնեղ, խոշորոս կր, 60-ին մոտ տղամարդ էր։ Կզակը քիչ դուրս ցցված, ալեհեր մազերը ետսանրած։ Հակոբ աղայի աչքերին փայլում էր բարակ ապակիներով ու նուրբ շրջագծերով ակնոցը։
«Ինչ է պատահել»,
մոր ձայնը լսելով տնքաց ուշքի եկողը։
«Մկրտիչ, տղաս, մկրտիչ, տղաս»,
Թաքոյի մայրը, նրբակազմ ու կապուտաչի ատիկին Անահիտը, շոյում էր որդու դեմքն ու չէր հասցնում սրբել աչկերից հոսող արցունքի կաթիլները։ «Հանգստացիր, Անահիտ»,  ձեռքը դնելով կնոջ ուսին ասաց Հակոբ աղան։ «Ավելի լավ կլինի դուրս գաս և այստեղ կանչես Գասպարին, նա պետք է որ բակում լինի»։ Մայրը դուրս եկավ։ Թաքոյի հայացքից պխտորը կամաց-կամաց պարզվում էր և հասկացնել էր տալիս շրջապատողներին, որ հստակվում է նրա միտքը։ «Ինչպես ես քեզ զգում, որդիս»,  հարցրեց Հակոբ աղան։ «Գլուխս սաստիկ ցավում է»,  թուքը կուլտալով պատասխանեց Թաքոն, սակայն զգում էր, որ գլխացավն իրեն զբաղեցնող երկրորդական խնդիրն է։ Գիտակցության արագ կարգավորումը նրա մեջ պատասխաններ պահանջող հարցերի երկար շարան էր հյուսել, բայց Թաքոն չէր կարող այդ հարցերն ուղղել հորը և միայն բավարարվում էր կծկտուր տեղեկություններ հավաքելով։ «Ով է ինձ տուն բերել, հայրիկ»։ «Գասպարը և Հարամիկցի մի քանի տղաներ»,  սարսափելի գիշեր էր։ Հակոբ աղան ձեռքը դրեց Թաքոյի ճակատին։ Նա խոսում էր հանգիստ, ցածրաձայն, կշրադատված։ «Դու ջերմություն ունես, տղաս, մենք արդեն բոլորս հույսներս կտրել էինք»։ Հակոբ աղայի ձայնը խեղդվեց հուզմունքից, և որդուց այն թաքցնելու համար նա ոտքի կանգնեց և սկսեց քայլել սենյակում։ Ներս մտավ Գասպարը, իր զարզանդ հասակով մեկ։ Թաքոն տեսավ նրան, բայց ոչ մի կերպ չարձագանքեց, միայն խոժոր ու հարցական նայեց ընկերոջ աչքերին, ասես այնտեղից ինչ-որ բան էր ուզում քաղել, իր հարցաշղթայի պատասխանները։ Գասպարը լռում էր, նա չէր համարձակվում որևէ խոսք ասել։ Այս բազմախոս լռությունը Հակոբ աղային հասկացրեց, որ տղաներն առանձին խոսել են ուզում։ «Գնամ տեսնեմ մայրդ ինչ եղավ»,  հեռանալու պատճառ գտավ Հակոբ աղան ու դուրս եկավ։ Նույն լռությունն էր։ Երկու ընկերն էլ խուսափում էին առաջինը խոսելու վճռից։ Գասպարը մոտեցավ կոմոդին, նրա վրա դրված կուժից ջուրը լցրեց բաժակը։ «Ջուր կխմես»,  հարցրեց։ «Ոչ»,  գլուխը տարուբերեց Թաքոն։ Գասպարը մոտեցավ Թաքոյին, ձեռքը դրեց ընկերոջ ձեռքին, ապա այն սեղմելով կիսաձայն խոսեց. «Պատրաստվիր վատ լուր լսելու»։ Թագուհի նախազգացումը, որի մասին այդպես համառորեն լռում էր, հաստատվեց. Նա փակեց աչքերը, որ ընկերը չկարողանա կարդալ իր սրտի մրմուրը, սակայն այն մատնում էին մռայլված ճակատն ու մարմինը ցնցող դողը. Գասպարը քայլեց դեպի պատուհանը, ինքն էլ չհասկանալով, իր արցունքները Թագուհից թաքցնելու, թե նրա արցունքները չտեսնելու համար։